Вие сте со SBS на Македонски.
SBS Радио, ја следите програмата на македонски јазик, а со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Обединета македонска диаспора за Австралија и програмата на млади лидери Генерација М, минатата година доставија писмен поднесок до Австралискиот Сенат, како дел од новата истрага на тема прашања со кои се соочуваат заедниците на диаспорите во Австралија. Темите за дискусија вклучија можности за финансирање и заштита на ранливите групи, бариери за учество во демократските и социјалните институции и зајакнување на партнерствата меѓу владата и диаспората. Членката на Глобалниот совет на директори на Обединета македонска диаспора и директорка на ОМД за Нов Јужен Велс, Вера Секуловска, беше поканета да присуствува на состанок со членови на Сенатската комисија. Ние од тогаш разговаравме со господја Секуловска, но денеска имаме нов повод за разговор, откако беше објавен завршниот извештај на Сенатската комисија на 150 страници со 18 препораки. Господја Вера Секуловска, добар ден и добре дојдовте повторно на SBS на Македонски.
Добар ден, Радица. Ти благодарам за поканата да присуствувам пак на вашата радиопрограма.
Вие ја информиравте Сенатската комисија за тоа што ја загрижува македонската заедница. Имавте и предлози како да се решат проблемите и предизвиците. И Сенатската комисија, откако ги разгледа поднесоците, не само од македонската, туку од повеќе други заедници во Австралија исто така, го објави својот завршен извештај во февруари. Што според вас, господја Секуловска, е најважното во извештајот на Сенатската комисија што се однесува на барањата на македонската заедница за поголема подршка?
Како што знаете, ОМД лани предаде писмен предлог до Сенатскиот комитет. Нашиот предлог беше еден од 90 кои беа предадени. После тоа во ноември присуствував со евиденција пред Сенатот со повеќе податоци за нашата заедница. И сега скоро, како одговор на предлозите, Сенатот издаде детален извештај од преку 150 страници со нивни 18 препораки. Ние цениме дека повеќе од препораките се многу важни за нашата заедница. Нема една препорака која е најважна. На свој начин тие препораки делуваат со скоро повеќе од нашите барања. И ако имаме време, ќе спомнам сега некои од
повеќе
препораки. Да. И како може да се употребат за корист овие препораки за македонската заедница. Може памтите исто дека имаше неколку категории во прашање пред Сенато. Првата категорија беше помош за заедниците во диаспората. Првата препорака е за владата да ја признава и да ги слави придонесите на заедниците во Австралија. И Сенато ова го потврдува. Нашето барање од Сенато беше баш ова. За да ги цениме културите други во Австралија, многу е важно и да го култивираме нашето потекло и да можеме да ја промовираме нашата култура. На овој начин, ако заедниците се поштоваат, може да има позитивен разнос измеѓу во Австралија и исто и со владата.
Така.
Признавање на нашиот придонес во Австралија и дека сме дел од историјата на Австралија е битно на заедница како македонската, заедница која често пати треба да си го брани идентитетот. Сенатот искажа дека, например, сегачни иницијативи како Harmony Day и Harmony Week се успешни примероци на признавање на заедниците. Сепак, Сенатот повикува дека треба по солидни и по значајни начини да се признаваат и слават заедниците од страна на владата. Ние од ОМД цениме дека оваа препорака издава прилика за нашиот придонес во Австралија да биде ценет и да биде признат. Ни отвора креативни начини за ние да си бараме подкрепа за нашата заедница.
Би можеле ли да наведете некој конкретен пример за тоа?
Како пример, како што наредиме во нашиот предлог, заведување на нашата историја овде, било писмено или на други начини, како изложби во музеи, преку музика, фестивали, изучување на нашиот македонски јазик на повисоко ниво, што е потребно, и други.
За да може да се остварат такви настани во еднина, вие побаравте олеснување на процесот за добивање финансиска помош. Има ли одговор на ова барање во извештајот на Сенатската комисија?
Уште една препорака од Сенато која ние дискутираме во некој детал во предлогот наш, беше за процесот на финансиска помош за заедниците да биде полесен. Се признава од сенаторите дека ги ценат организациите од диаспората, како ОМД и други, дека се како мост меѓу владата и заедниците и дека недоволно финанс за друштвата во заедниците е многу голем проблем. Ова е најповеќе за тие друштва кои представуваат и застапуваат заедниците. Интересно беше дека ОМД е спомната специфично во сенатскиот извештај како наша организација која се води целосно со поддршка од нашата македонска заедница без државна помош. Во иднина се очекува владата да им дава повеќе потреба исто и на мали организации, преку по-флексибилни делувања за заедниците и се очекува и по-чист совет за помалите и за новите организации. Ќе се дава повеќе информации на организации кои не се успешни со нивните апликации за финансиска помош, за да си поправат нивните апликации и во иднина да бидат успешни. Оваа препорака ќе делува за интерес на нашите нови и мали организации за да постигнат повеќе успех и да просперираат.
Господја Секуловска, во вашиот поднесок ја информиравте Сенатската комисија и за предизвиците во врска со самоидентификацијата на македонците во Австралија. Има ли нешто и за тоа во објавениот извештај?
Под категоријата грижа за безбедност проблеми, во нашиот предлог ние изразивме проблеми во нашата заедница со прерасуди спрема нашата самоидентификација како македонци. Сенатот побара австралиската влада да донеси национална антирасистичка рамка во склоп и на многу слични други препораки што се во репортот. Ова ќе биде интересно да го следиме на предлогот, како ова важна препорака ќе се исполни во Австралија, да се осигураме дека ќе се превземат заштитни мерки за нашата заедница преку законот. Во овој процес може да игра голема улога нашите организации, како ОМД и други, поради сенаторите побаруваат консултација со заедниците. Исто има препорака за заштитност на ранливи групи во нашата заедница, со фокус на кој начин може да се помогнат, не повеќе оние изложени на семејно насилство. Под друга категорија на целосно учество на заедниците во владата и во други органи, сенатот бара бариери што кочат на ова целосно учество на заедниците да се отсранат преку сите нивоа на власта. Спрема ова се нуди помош за населување на нови мигранти, подкрепа за јазични услуги и други иницијативи. Под последната категорија за зајакнување на соработките измеѓу заедниците и владата има цела листа важни препораки. Накратко се побарува како прво власта да има единствена контакт со заедниците, за комуникација со владата да биде полесна. Сега се цени дека комуникацијата е комплицирана, поради делуваме со разни органи на владата и департменти за ова да се направи полесно. Друго, департментот на надворешни работи и трговија да створи внатрешни закони за редовна консултација со заедниците, за ефективно да ја користи науката на заедниците. Ние побаравме владата да консултира директно со наши диаспора организации во врска со однос на Австралија со Македонија. Ова многу пати фалело во минатото и време е да се поправи. Исто власта побарува присуство и учество на активни диаспора организации во Австралија во меѓувладен диалог и дебата на релевантни теми, сенаторите велат дека ова е во признатство на важноста на овие организации за придонес на нивните заедници. И последно ќе спомнам, сенаторите побара Департментот на внатрешни работи да збира информација што е специфична за диаспора групи. Ова е во врска со јазик, со културна чувствителност и на поедлесен начин да може оваа информација да се доделува низ владата. Ова е точно тоа што барахме ние за нашата македонска заедница, за да има разбирање во владата на начинот на кој сакаме ние да бидеме почитувани како македонци во Австралија и ова оди спрема нашата самоидентификација.
Господја Секуловска, дали сте задоволни од препораките во извештајот? Ги допираат ли сите прашања по-специфично што ги поставивте до Сенатската комисија или има уште нешто на кое треба и натаму да се работи?
Ние сме задоволни дека препораките во извештајот ги исполнуваат доволно прашањата што ги поставивме до Сенатската комисија. Има доволно во извештајот со кој можеме да се активираме, да застапуваме нашата заедница. Сепак разбираме дека ќе вати време за ефективна промена да се постигне. Ќе треба многу повеќе работа од наша страна, не само што предадовме овие предлози пред Сенатот, како диаспора организација ќе треба да комуницираме со сенаторите и со владата повеќе, да се осигураме да нашите препораки бидат практично имплементирани за ова да биде за корист за нашата заедница. Признаваме дека има многу могучност за соработка внатре и во нашата заедница, за тоа за да се исполни успешно. Во таа смисла, ќе ни треба подкрепа од нашите организации, ако може да се соработува за интерес за целата заедница.
Кога очекувате релевантните организации на диаспората, како што е Обединета македонска диаспора, да добијат место на масата каде што се носат одлуки и да им се слушне гласот за прашањата што се важни за македонците овде во Австралија?
Ако чекаме да видиме поканети на масата за присуствување со нашиот глас, ова може да фати долго време. Промена во процедура на власта често пати е долг процес, иако има вакви препораки. Али нашата стратегија како ОМД организација е да бидеме проактивни уште од сега, да почнеме да комуницираме со сенаторите и со владата пред да ни испратат покана за присуство на масата. И знаеме проблемите во нашата заедница и сега имаме материјал од владата со кој можеме да соработуваме, да им објасниме како препораките во извештајот се поврзуваат со нашата заедница и како може најдобро да се употребат за нас македонците. Иначе, овие препораки може да се ценат како генерални, али ако се поврзат со нашите потреби, се не можат да бидат најефективни. Затоа, должително е да ние да и надгледуваме овие препораки, за да бидат исполнати практично.
И на крајот, накусо со оглед на вашето искуство, господја Секуловска, во контактите со релевантни владини организации, имате ли некаков совет до останатите организации во македонската заедница?
Да, препораките во овај сенатски извештај се значени за сите организации во македонската заедница. Цениме со овие препораки австралиската влада покажува поголема отвореност за комуникација и за соработка со нашите организации, повеќе од колку во минатото. Важно е за сите наши организации, било ОМД или други, кои застапуваат нашата заедница, да ја искористат ова клима на отвореност. За некои работи има прилики нашите заедници да се обединат во нивните барања од државни департменти, преку ова да се добија посолени резултати за нашата заедница. И тоа е мој совет.
Добро, господја Вера Соколовска, ви благодарам што не запознавте со дел од содржината на Сенатската комисија, што е важен за македонците во Австралија. Ви благодарам.
И благодарам пак, Радица, за ова прилика.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.